Amazing Discoveries Africa prestato Kasnoya Professorio So Valterio Vaito Vedėjas Martinas Smitas. Sveiki sugrįžę į kitą laidos, kas naujo profesoriau dalį. Labas, Valterio. Labas, šiandien pas mus karšta tema. Tiesiai panerkime į ją. Pradžioje pasimelskime. Dangiškas tėve, labai dėkojame, kad kartu galime būti. Prašau palaiminimo diskusijoje, kad šventoji dvasia pripildytų mus ir nukreiptų į tai, apie ką tu nori, kad mes mąstytume. Jėzaus vardu. Amen. Taip, ši tema kartais yra kontroversiška. Nuo pačios pradžios ji buvo kontroversiška, nes mes turime du šaltinius pasaulyje. Bet žmonės galvoja, kad yra šimtai šaltinių, tačiau yra tik tai du. Tu ateini iš švietimo pasaulio sistemos. Taigi, tai turėtų būti kažkas, kas turi stiprų poveikį tavo gyvenimui. Visiškai teisingai, tai yra pati svarbiausia tema. Ir man teko būti abiejose šių debatų pusėse. Na, bet pirma, aptarkime esminius klausimus ir turėtume pamatyti, kaip visi galai apsijungia vienoje išvadoje. Tai yra ilgametis istorinis klausimas ir tai galiausiai virs paskutinių dienų kulminacinių klausimų. Šiandien mes kalbame apie naująjį kabutėse švietimą, daug kalbama apie jį. Faktas yra tas, jog Biblija teigia, kad nieko nėra naujo pasaulio. Aš manau, apie ką jie dabar kalba, yra jungtinis arba bendras švietimas, kurį jie pavadins naujuoju kabutėse švietimu. Nors tai yra senas švietimas, kuris galiausiai buvo priimtas visų. Taip, ir jis kyla iš popiežiaus, kai jis norėjo surengti to naujojo švietimo seminarą, pakviesdamas visus lyderius, tačiau jį nukėlė dėl COVID-19 situacijos į spalio mėnesį. Tada buvo suorganizuotas virtualus susitikimas. Na, mums reikia apie tai pakalbėti. Aš esu įsitikinęs, kad tai yra viena svarbiausių mūsų laikmečio temų. Ir ši tema yra tai, kas galiausiai nustatys visų pasirinkimo variantų galutinį rezultatą. Labai svarbu, kad mes tai aptartume, taigi nerkime į tai nieko nelaukiant. Čia Vatikano naujienos 20 metų spalio 15 diena. Popiežius kviečia pasauliniam susitarimui dėl švietimo, turinčiam savyje vilties sėklą. Aš norėčiau nesiskirti, bet jau tokia dalykų prigimtis. Pažiūrėkime, kodėl mes norime būti skirtingi. Pirmas dalykas, kai tu nori pabrėžti skirtumą, turi jį pagrįžti. Popiežius Pranciškus iš naujo atidarė pasaulinį susitarimo dėl švietimo virtualų renginį popiežiškame Laterano universitete, kreipdamasis video žinutėje. Turime aiškiai pasakyti, kad tai yra jėzuitų universitetas, jėzuitų auksinės gralės, tiesa. Esant tokiai situacijai, popiežius kvietė naujam kultūriniam ir plėtros modeliui, kuris gerbia ir saugo žmogaus orumą. Tam reikia sukurti pasaulinę tarpusavę priklausomybę, kad suburtų bendruomenę ir žmonės kartu rūpintis mūsų namais ir puoselėti taiką. Labai daug minčių išsakyta šiame sakinyje, nuo bendruomenių iki jo enciklikos apie aplinką, enciklikos apie brolystę, visi šie klausimai. Švietimas, sakė popiežius, turi būti transformuojantis. Bet kokia kryptimi? Jis turėtų atnešti viltį, kuri turėtų sugriauti galingųjų egoistinį determinizmą ir fatalizmą. O ji turėtų sugriauti silpnųjų konformizmą, utopistų ideologiją, lyg būtų vienintelis kelias, skatinantis eiti į priekį. Popiežius pabrėžia, kad švietimas yra natūralus priešnodis individualistiniai kultūrai, kuri kartais išsigimsta į asmeninį kultą ir tampa abejingumo viršenybę. Jis mini vieną dalyką – individualizmą. Per visą istoriją katalikų bažnyčia siekia, kad būtų prisitaikoma prie jos valios. Bet koks individualistas, laisvai mąstantis, buvo laikomas bažnyčios priešu. Ir iki šios dienos jie nepakeitė savo požiūrio. Nei kiek. Tai padės atsikratyti laisvos minties žmonių. Nebus Husų, nebus Martinų Liuterių, nei Džonų Noksų, nei Latimerų, nei Kranmerių. Nei vienas jų jau nebeegzistuos. Nei veislių, nei kitų, kurie masto kaip negu, kitaip negu visuomenė. Kiekviename visuomenės lygyje įsipareigojimas, jis sakė, yra reikalingas, nes atnaujantas švietimas nėra skatinama žiūrėti tokiu būdu, o teisingai įvertina sunkią socialinę neteisybę, teisių pažeidimus, baisias skurdo formas bei žmogiškos gyvybės praradimą. Tai įdomu, ji yra turtingiausia organizacija žmonijos istorijoje, bet atrodo, kad tie dalykai jos nejaudina. Taip, jie vykdo daug socialių veiklų, tačiau biudžetas ne iš jos išdo, o iš aukų ateinančių iš išorės. Pasiklausykime, ką jie pasakė. Čia jo kalba šią temą. Manome, kad švietimas yra vienas iš efektyviausių būdų paversti mūsų pasaulį ir istoriją humaniškesniais. Pirmiausia, švietimas yra meilė ir atsakomybė, perduodama iš vienos kartos kitai. Švietimas yra natūralus priešnodis individualistiniai kultūrai, kuri kartais išsigimsta į asmeninį kultą ir tampa abejingumo viršenybę. Mūsų kultūroje negali būti pasidalinimų, minties, vaizduotės, dialogo ir tarpusavio supratimo nuskurdinimo. Tai negali būti mūsų ateitis. Šiandien yra poreikis atnaujinti įsipareigojimą švietimui. Švietimas, kuris aprėpia visus visuomenės lygius. Taigi jis aiškiai pasakė, kad individualizmas yra jo priešas. Taip, kiekviename lygyje. Ar tai būtų kultūra ar kita sfera. Kiekviename lygyje individualizmas yra bažnyčios priešas, bendruomenės priešas. Mes turėtume būti vienodi. Jeigu prisimintume žmonių sumažinimą įvykdytą jėzuitų Pietų Amerikoje, kur jie naudojo indėnus kaip darbo jėgą ir taip mažino jų skaičių, vėliau tai tapo komunizmo modeliu. Tada jau turi tokius vaisius, kai toks mąstymo būdas apima visus. Tai yra didelė bėda, nes jis sumažina tavo laisvę. Pažiūrėkime į istoriją. Ir iš kur tai atėjo, bei kodėl yra toks mąstymo konfliktas. Čia yra įdomus straipsnis, paskelbtas Arizonos universiteto dokumentuose, kuris skamba Martinas Liuteris, švietimo reformos gynėjas. Taigi, Martinas Liuteris prašė naujo švietimo. Įdomu, ar ne? kas buvo netaip su senuoju švietimu. Pasakykime aiškiai, kas valdė senąjį švietimą. Teisingai, Romos katalikų bažnyčia. Taip. Martinas Liuteris buvo naujojo švietimo advokatas. Šis straipsnis buvo parašytas 2017 metais. Liuteris, bandydamas, kad krikščionys patys skaitytų ir suprastų šventąjį raštą, linko prie privalomo švietimo visiems. Jo požiūris į švietimą bus aptartas balandžio 11 dieną ankstyvųjų knygų paskaitų ciklo metu Arizonos universitete. Ir straipsnėje rašoma, kad tuo metu, kai mokykla dažnai būdavo prieinama tik turtingųjų sūnums, Liuteris kalbėjo apie privalomą mokslą visiems. Pagrindinė jo priežastis – švietimas buvo būtinas, kad krikščionis galėtų patys skaityti ir suprasti šventąjį raštą. Tai buvo pagrįsta sola scriptura, tik tai raštas. Ir tai buvo pagrindinė priežastis, kodėl jis norėjo privalomo mokslo ir raštingumo, kad žmonės galėtų suprasti Bibliją. Liuteris buvo pasiryžęs kovoti su Romos katalikų bažnyčios mokyklomis. Taigi jis turėjo problemų su jais. Viena iš priežasčių, dėl kurios Liuteris kreipiasi į miesto narius, yra tai, kad jis nori, kad visi šie vyrai būtų atsakingi už švietimą ir kad atsakomybė būtų atimta iš miestelių bažnytininkų. Tomis dienomis visos mokyklos priklausė bažnyčioms ir pagal istoriją žinome, kad pasaulio universitetai buvo įsteigti bažnyčios. Ir čia matome dokumentą, kurį jis rašė valdovams. Tai originalus dokumentas, kurį universitetas įsigijo. Jame aiškiai išdėstyta Liuterio pozicija dėl švietimo. Tai labai žinomas dokumentas. Čia keli sakiniai, ką Martynas Liuteris rašė to laiko valdovams. Gerbimieji ponai, jei kasmet turime išleisti tokias didelės sumas ginklams, keliams, tiltams, užtvankoms ir daugybei panašių daiktų, kad būtų užtikrinta laikina miesto ramybė ir klestėjimas, kodėlgi nereikėtų skirti daug daugiau vargšui apleistam jaunimui? Geriausia ir didžiausia miesto gerovė, saugumas ir stiprybė glūdi daugelyje gabių, mokytų, išmintingų, garbingų ir gerai išsilavinusių piliečių. Liuteris taip pat palaikė klasikinį išsilavinimą. Kodėl jis norėjo ir viso šito? Kad turėtų platų išsilavinimą ir galėtų suprasti temas. Pirmą kartą įvesta Renesanso epochoje, apimantį istoriją ir kalbas, tokias kaip graikų, hebrajų ir lotynų, manydamas, kad toks platus išsilavinimas padėtų studijuoti Bibliją. Dabar mūsų denominacijoje turime tam tikras gairės taip pat, jeigu būtų daroma taip, kaip parašyta. Būtume palaiminti tie, kad net viršytų mūsų svajonės. Buvo patariama, kad tai, kas buvo mokama pranašų mokyklose, taip pat turėtų būti švietimo pagrindas. Ir tada buvo mokama šventos istorijos. Istorija yra labai svarbi. Buvo mokama šventos muzikos pranašysčių. Biblija buvo tyrinėjama. Tada ir praktinių dalykų buvo mokama sodininkystės, žemės ūkio darbai. Stiprinti švietimą praktinėmis žiniomis, tai buvo toks švietimas, kuris ir turėtų būti, tačiau taip neįvyko. Štai yra kitas straipsnis, kuris man pasirodė įdomus. Iš tinklalapio Mokyk atsidavusiai, krikščioniško švietimo resursai, straipsnis Martynas Liuteris apie švietimo reformą. Liuteris rašė apie universitetų reformą. Universitetus reikia pilnai ir visapusiškai reformuoti. Ten praktikuojamas laisvas gyvenimas, mažai mokama iš švento rašto ar krikščioniško tikėjimo. Aklas pagonių mokytojas Aristotelis yra reikšmingesnis nei Kristus. Ar mes turime panašią situaciją pasaulyje šiandien? Taip, žinoma, tačiau yra žmonių likutis vienur ir kitur, kurie tiki tuo, ką Liuteris sakė ir rašė. Yra kai kurios bažnytinės mokyklos, kurios bando nepaisant užtvindančio priešingo švietimo kovoti. Žinoma, programos taip yra sukurtos, kad jeigu ir esate privačioje mokykloje, turite prisitaikyti prie tam tikrų normų, kad prisiderintumėte į visuotinio švietimo, bei būtumėte pripažintas. Teisingai, kai papuolate į visuotinio švietimo srovę, tada galima papulti į sekuliarius universitetus, kurie pradžioje nebuvo sekuliarus. Taip, net tada jie buvo įkurti Romos katalikų bažnyčios. Reformuojant universitetus. Liuteris teigia, kad universitetams reikalinga reforma, nes jis žinojo jų poveikį ateities kartoms. Universitetai formuoja ir ugdo būsimus lyderius, įskaitant krikščionių lyderius. Krikščionių jaunimas ir mūsų aukštesniųjų klasių atstovai, su kuriais siejama krikščionybės ateitis, bus mokomi ir ugdomi universitetuose. Mano nuomonė, geriausia darba, kurį gali atlikti popiežius ir imperatorius, tai tikra universitetų reforma. Kita vertus, niekas negali būti blogesnio arba geriau pasitarnauti velniui, kaip nereformuoti universitetai. Iš tiesų, jis sakė, kad universitetai tarnavo velniui ir nebuvo moralės jose. Tai jis turėjo omeny, jos reikėjo reformuoti. Biblija ir švietimas. Liuteris neapsiribojo savo komentarais apie universitetą, nes manė, kad Biblija turėtų būti pagrindinė viso švietimo dalis. Ar tai dabar priimtina pasaulyje? Ne, visiškai ne. Liuteris žinojo, kad krikščionių tėvai privalo mokyti vaikus tikėti, ir tai prasideda žemesnėse švietimo pakopose. Svarbiausias ir įprasčiausias dėstymas tiek universitetuose, tiek žemesniosiuose mokyklose turėtų būti susijęs su šventuoju raštu. Oi, kaip neišmintingai elgiamės su mūsų vargšais jaunais žmonėmis, kuriuos mums liepia mokyti ir ugdyti. Patarlių 22:6. Bet mes turėsime rimtai atsiskaityti už savo vadovavimą ir paaiškinti, kodėl mes nepateikėme jiems Dievo žodžio. Nepastebime, kokias kančias keliančias pasigailėjimą patiria jauni žmonės. Nors jie gyvena krikščioniško pasaulio viduryje, jie alpsta ir žūsta kančioje, nes jiems trūksta evangelijos, kurios mes turėtume jos nuolat mokyti ir mokyti ją įgyvendinti. Tai jau nebeegzistuoja pasaulyje visiškai. Liūdna, kai pagalvoju, kad kai jis rašė reformacijos dienomis, taip, net tada buvo krikščioniškos mokyklos, universitetai ir visa kita, jai palaipsniui pajudėjo link sekuliarios sistemos. Kas buvo štai atsakingas, mes turime pažiūrėti į tai. Liuterio straipsnio pabaigoje skaitome jo klasikinį požiūrį apie švietimą ir šiandien tėvai turėtų suklusti, išgirdę jo patarimą. Bet aš niekam nepatarčiau siūsti savo sūnaus į vietą, kur šventasis raštas neužima pirmos vietos. Taigi, kur gali tada siūsti savo vaikus? Niekur. Kiek tėvų išsiuntė tikinčius vaikus į sekuliarius universitetus, o pastarieji sugrįždavo ateistais ar netikinčiais? Kiekviena institucija, kur Dievo žodis nėra mokamas reguliariai, turės žlugti. Štai kodėl mes stebime tokius žmonės, kurie dabar yra ir bus universitetuose. Labai bijau, kad universitetai yra tik plačiai atverti vartai, vedantys į pragarą, nes jie nėra uolūs mokydami ir įtraukdami jaunuosius studentus į šventojo rašto tyrinėjimą. Mano žmonos močiutė labai verkė, kadangi jos vaikai buvo labai išsilavinę, bei tapo profesoriais universitete. Tačiau jie visi tapo ateistais. Ir tai, ką Martinas Liuteris čia sakė, yra tikra tiesa. Aš netapau ateistu, kada aš nuėjau mokytis į universitetą, nes aš jau tokiu buvau dėl mokykloje gauto išsilavinimo. Ugdymas mokykloje, ypač ugdymas religinės pakraipos mokykloje, įsteigtoje Romos katalikų bažnyčios, pavertė mane ateistu prieš įstojant į universitetą. Įdomu. Ir šios straipsnio autorius, Zachary Garis, leiskite pristatyti jį. Jis advokatas ir rašytojas, baigė teologijos magistrą Džeksono seminarijoje, Mizūryje, bei turi teisės daktaro laipsnį, kurį įgijo Veino valstijos universitete. Turi teisę pamokslauti Amerikos presbiterionų bažnyčioje. Jis mokė vidurinėje mokykloje ir sekmadieninėje mokykloje senovės istoriją, ankstyvos bažnyčios istoriją, viduramžių istoriją, logiką, Bibliją, sistematinę teologiją, sandoros teologiją, apologetiką ir pasaulėžiūrą. Taigi jis yra žmogus su puikiu išsilavinimu. Ir jo išvados yra tokios. Mes matome būtent tai, apie ką Liuteris perspėjo – žlugusias institucijas. Daugumai mūsų mokyklų ir universitetų nepavyko mokyti mokinių Kristaus išmintimi, o jie mokė mokinius pažangios ir antikrikščioniškos pasaulėžiūros. Negalima sakyti, kad mūsų mokyklos ir universitetai yra atsakingi už didelę moralinę šių dienų chaoso dalį. Jie atvėrė vartus į pragarą ir juos įveikti gali tik Dievo malonė. Tai labai šiuolaikinis dokumentas ir išvados tokios pačios, kaip ir Martinas Liuteris kalbėjo prieš 500 metų. Aš pas praėjau pro tokį mokymą ir ugdymą. Įdomu, kad Martinas Liuteris buvo už visų klasių švietimą, netgi mergaičių. Tais laikais buvo nepriimtina jas mokyti. Jis pats, kiek prisimena, turėjo 3 dukras. Viena mirė gimdymo metu, kita 13 metų. Bet jis pasisakė už mokyklas ir įkūrė mokyklą Wittenberge, kurioje mergaitės galėjo mokytis, galėjo būti ugdomos ir suprasti, skaityti ir suprasti tuos dalykus. Tai švietimas, kurį atnešė protestantizmas pasauliui. Taip. Ir paskutiniai šio švietimo pėdsakai dabar turi būti sunaikinti. Čia yra kitas patraukiantis dėmesį straipsnis, skelbtas Steemit puslapyje. Karas prieš knygas, kaip mokymasi nukreipti prieš mokymasi. Tai jėzuitų strategija. Frazė mokymasis prieš mokymasi, kilęs iš kardinolo Tomo Volsei, kreipimosi į popiežių apie spaustuvės pavojus, prarandant bažnyčios kontrolę. Kaip tu gali sakyti, kad spaustuvė yra pavojus visuomeniai? Kitai žodžiais tariant, žinios, tikros žinios, yra pavojus bažnyčiai. Katalikų bažnyčios tikslas buvo pradėti karą su knygomis, kaip rašė Disraeli paskutiniame knygos skyriuje karas prieš knygas. Atspausdintoje 1841 metais knygoje literatūros patogumai. Kyla sąsaja su Gutenbergo spaustuve, kuri pasirodė reformacijos laikotarpiu. Ji buvo popiežijos priešas. Kodėl? Nes ji įdėjo Dievo žodį į žmogaus rankas bei papildančią literatūrą. Martino Liuterio raštai, pavyzdžiui. Tai kyla nuo Ignaco Loyolos taisyklių, skirtų jėzuitams. Jis buvo jėzuitų ordino įkūrėjas. Iš tiesų buvo 3 įkūrėjai. Ignacas Loyola pagrindinis lyderis. Petras Faberis, būtent jis pristatė mokymosi filosofiją šioje žymioje grupėje, bei Pranciškus Ksaveras. Jis gyveno trumpiausiai. Faberis buvo pagrindinis filosofijos ideologas. Ignacas Loyola kūrė viziją ir ją įgyvendino. Didžioji jėzuitų ordino taisyklė yra priversti, kad mąstymas atitiktų katalikų bažnyčią, išdėstyta 18 konkrečių taisyklių. Taisyklė numeris 13. 13 ir galiausiai, kad mes galėtume būti vienodo mąstymo ir atitiktume pačią bažnyčią. Nėra individualaus mąstymo, įdomu. Jei ji ir ką nors apibrėžė, esant juoda, kas mūsų akimis atrodo balta, mes turėtume panašių būdų sakyti, kad tai balta. Rankraščio originalas 13. Kad visuose dalykuose susitartume dėl tiesos, kad niekame neklystume. Mes visada turėtume ją laikyti kaip nekintamą principą, kad tai, ką matau balta, manau, kad tai yra juoda. Jei hierarchinė bažnyčia ją taip apibrėžia. Kaip turi būti? Švento Ignaco Loyolos dvasinės pratybos. Aš pats negalėčiau ištarti žodį šventasis, bet čia tai parašyta 1541 metais. Neįtikėtina, tai tikrai neįtikėtina. Tu negali turėti savo minčių. Atsiprašau, jeigu tu matai, kad kažkas yra balta, o bažnyčia sako, kad yra juoda. Ar čia ne tas pats, ką popiežius sakė kitais žodžiais? Ar ką tik nesiklausėme jo kalbos? Taip, jeigu tu su jais nesutinki, tau nebus vietos. Gerai. Toliau jis rašo šiame straipsnėje. Niekšiškasis. Bertranas Russellas aiškina, kad šią strategiją priėmė Johannes Fichte, kuris teigia, kad švietimas turėtų sunaikinti laisvą valią ir kad ateities socialiniai psichologai turės daugybę mokyklinio amžiaus vaikų klasių, ant kurių jie išbandys įvairius metodus, kaip sukurti nepajudinimą įsitikinimą, kad sniegas yra juodas. Ar čia yra sąsaja, apie ką kalbėjo Loyola? Taip. Nusipelnę pasmerkimo nusikaltėliai, propagavę mokymasi prieš mokymasi ir inicijavę karą knygomis, vykdymą yra Ignacas Loyola, Thomas Wolsey, Johannes Fichte ir Bertranas Russellas. Izaokas Dizraelis nusipelno pagyrimo už kovą su jėzuitais. Ir čia matome dokumento šaltinius. Tai ne sąmokslas, o istorinis faktas. Daug žmonių ginčijasi ir kovoja prieš tai, kadangi jie patys priklauso institucijoms, kurios praktikuoja Loyolos taisyklės su jaunų žmonių protais mūsų universitetuose. Tai tiesa, kad mūsų universitetai taip daro. Aš turiu patirties šiame dalyke. Aš dirbau viename iš didesnių universitetų mūsų šalyje. Jame aš dėsčiau. Aš buvau ateistas ir aš mokiau apie evoliuciją. Tame universitete buvo teologijos fakultetas, tačiau jie negalėjo prieštarauti tam, apie ką evoliucionistai kalbėjo. Ir iki šios dienos, kai tu įsijungi radiją, kur jie programas, Ir mano buvę kolegos skelbė evoliucijos vertybės, o tie, kurie tiki Bibliją, yra neišprusę ir kvaili. Kartą aš dalyvavau įdomiame susitikime, kuriame buvo ir pirmaujantys pasauliniai kanalai. Tai vienas iš okultistinių kanalų mane informavo, kad universitetai yra apmokami okultizmo, pačių geriausių okultistų. Dabar mes kalbame apie teologinius seminarus, ir jeigu tu mokaisi vienoje iš teologijos mokyklų, tu skaitai ir mokiniesi, ką išsilavinę žmonės kalba apie religiją. Ir Karlas Bartas tampa svarbesnis nei Dievo žodis. Seminarijose nerasite tikro Dievo žodžio tyrinėjimo. Niekas pabaigęs tuos universitetus nežino, apie ką yra Danieliaus knyga. Reformatoriai žinojo, taip. Taip vadinamos reformuotos seminarijos to nemoko. Jie neturi supratimo, apie ką yra apreiškimo knyga, arba kas yra aprašyta apreiškimo knygos 13 skyriuje. Jie turėtų nors šiek tiek žinoti, apie ką reformatoriai kalbėjo, bet jie nežino. Jie mokosi, ką ateistai kalbėjo, ir tai tampa norma. Vienu metu mane įtikino, kad aš turiu įgyti teologijos laipsnį, nes atrodo, tokia yra žmonių mąstysena. Jeigu tu neturi teologijos laipsnio, geriau, kad susilaikytum nuo bet kokio teologinio klausimo. Ar tau teko su tuo susidurti? Taip. Ir aš dažnai susidurdavau su tokiu požiūriu. Skamba truputėlį panašiai į tai, kaip aš buvau susidūręs su tokiais fariziejais, kurie sako, kas čia per žmogus, kuris nepažįsta raidžių. Jie pasmerkė mokinius, pasmerkė Joną ir patį Jėzų, ar ne? Vienu metu aš nusprendžiau, kad aš oponuosiu intelektualams kolegijose ir universitetuose, bei gausiu teologijos laipsnį. Aš nuėjau į universitetą, kuriame aš dėščiau tuo metu, ir aš nuėjau teologijos seminariją, protestantiškos pakraipos, ir pasakiau, kad aš norėčiau gauti teologijos laipsnį. Ir ką aš turėčiau padaryti? Tuo metu aš buvau profesorius ir turėjau mokslo daktaro laipsnį. Ir žmogus man pasakė, iš tiesų labai nuostabu, jūs jau dabar turite daug laipsnių. Ką mes turime padaryti? Suteikti išlyginamosius kursus. Išlaikysite egzaminą ir tada tiesiai į magistro lygio studijas. Ir vėliau rašysite daktaro disertaciją. Aš pasakiau, puiku. Tada jis sakė, kad aš galiu pradėti nuo temos rašymo iš karto, jeigu aš noriu. Ar aš turiu sugalvojęs kokią temą? Aš pagalvojau, kaip aš galiu greitai parašyti, ar aš negalėčiau rašyti šią temą. Sukūrimo pradžia ir mokslinis mąstymas. Jo širdies veikla vos nesutriko ir atsakė, ne, mes negalime lyginti, jeigu tai prieštarauja evoliuciniai paradigmai. Tai tezė, kurioje konstruktyviai palygini rašte užrašytą istoriją su šių laikų mokslinėmis žiniomis. Ir uždaviau klausimą, netgi jeigu mokslinės žinios atitiktų raštą, jis atsakė, visiškai ne, mes nenorime apsikvailinti. Atsakiau, gerai, mes paliksime šią temą. Tuo metu aš labai domėjausi naujųjų amžių judėjimu ir filosofijomis, save pasiskelbusių mesijų, bei šių mesijų pasirodymais, kurie prieštaravo raštai. Taigi aš pasiūliau temą. Biblijos kriterijai, apibrėžiantis biblijinį mesiją ir mesijai pasaulyje. Tai labai plati tema. Tada jis pasižiūrėjo į mane su rafinuotu žvilgsniu ir paklausė. Kokį biblinį mesiją turėjo omenyje? Tai kalba protestantų teologas. Aš tada pažiūrėjau į jį ir paklausiau, ar yra daugiau nei vienas? O jis atsakė, o taip, Biblijos rašytos vien alegorijos. Kiekvienas yra mesijas. Arba gali būti potencialių mesijų. Gerai, aš pagalvosiu apie tai. Aš išėjau suvokdamas, kad ši diskusija beprasmė. Ir aš nuėjau į savo kabinetą ir maščiau, jei tokį švietimą turi teologai, tada sveikinu atvykus. Man užteks mano mokslinių žinių, bei ką galiu gauti iš Dievo žodžio bei tų raštų, kurie yra žodžio pusėje. Taip ir tęsiasi. Aš iš tiesų turiu teologijos laipsnį. Taip, tu turi garbės daktaro laipsnį. Taip, teisingai. Bet tai kita istorija. Nusipelnę pasmerkimo nusikalteliai yra Ignacas Loyola, Thomas Wolsey, Jonathanas Fichte ir Bertranas Russellas. Tai labai įdomu, tačiau pažvelkime į šiuolaikinius laikus ir palyginkime su praeitų laikų konfliktų švietime. Mūsų žinomas Prancūzijos prezidentas, kuris gavo jėzuitų išsilavinimą. Jis yra labai geras popiežiaus draugas. Ir čia matoma tinklapį katalikų šeima ir straipsnis pavadinimu Prancūzija juda mokymosi namuose uždraudimo 2020-aisiais. Kodėl yra nepageidautina mokytis namuose? Faktas tas, kad žmonės gali mokinti savo vaikus tokiu būdu, kuris prieštaraus šių žinomų žmonių norams. Kai programoje nurodyta viena, o tėvas ar korepetitorius gali pataisyti. Taip sakoma čia, tačiau tai nėra tiesa, arba yra ir alternatyva. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį rytą paskelbė ketinantis uždrausti namų mokymą visiems vaikams, išskyrus tuos, kurių sveikatos būklė pateisintų mokyklos nelankymą. Jis taip pat ketina sustiprinti privačių nepriklausomų mokyklų negaunančių valstybės lėšų kontrolę. Tai įdomu, jeigu gauni lėšas iš valstybės, tada esi priklausomas nuo valstybės ir turi užtikrinti, kad yra mokama tos programos. Bet kas turės savo idėjų, jo veikla bus apkarpyta. Visų pirma, tikrindamas juose dėstamas programas, griežčiau įgyvendindamas naujausią įstatymą, kuriame reikalaujama, kad tokios mokyklos mokytų bendrai pagrindą apibrėžtą aukščiausios švietimo valdžios. Ar popiežius nekvietė naujam švietimui, kabutėse? Jam priklauso aukščiausia valdžia. Man įdomu, ar ši pavaldi valdžia turėtų veikti harmonijoje su aukščiausia valdžia. Matai, Liuterio kalba buvo tokia pati, tačiau kur mes link einame, mes galime aiškiai pamatyti. Pamatysime netrukus. Jis sakė, mokykla yra respublikinis lydimo puodas. Tai leidžia mums visiškai apsaugoti savo vaikus nuo bet kokių religinių ženklų, nuo religijos. Čia yra tas skirtumas. Tai stulbina, prieš kokią jis yra religija. Atrodo, kad prieš visas religijas. Dėl ko jas visas sumesti į vieną puodą, kai iš tiesų esi tik nusistatęs prieš vieną iš jų? Tikrai taip. Tai iš tikrųjų yra pasaulietiškumo erdvės širdis. Ir būtent šioje vietoje mes formuojame sąžinę, kad vaikai taptų laisvi, racionalūs piliečiai, galintys pasirinkti savo gyvenimą. Todėl mokykla yra mūsų kolektyvinis lobis. Būtent tai, kas leidžia mūsų visuomenėje kurti šį bendrą dalyką, yra respublika. Tai yra tai, apie ką Martynas Liuteris perspėjo. Ten, kur raštas padedamas į šoną, toks bus rezultatas. Ir čia jie formuoja mąstymą, kad sniegas yra juodas. Šią kalbą jis pasakė po radikalaus islamo išpuolio Prancūzijoje, tačiau, kaip ir skaitėme ir dar skaitysime, kad kalbama apie visas religijas. Prancūzija yra sekuliari valstybė. Makronas labai aiškiai pasakė, kad Respublikos mokykla siekia apsaugoti vaikus nuo religijos. Jis pridėjo. Tai be abejo yra vienas radikaliausių nuo 1882 metų įstatymų ir nuo tų, kurie užtikrina bendrą berniukų ir mergaičių mokymą mokykloje, išleistų 1969 metais. Nuo 2021 metų mokslo metų pradžios mokyklos lankymas bus privalomas visiems nuo 3 metų amžiaus. Tėvų įtaka visiškai atimta. Mokymas namuose bus griežtai ribojamas, leidžiamas tik dėl sveikatos priežasčių. Todėl mes keičiame savo paradigmą ir tai yra gyvybiškai svarbu. Tęsdamas tą pačią retoriką, jis sakė, Respublika buvo pastatyta aplink mokyklą, kurioje daroma daugiau nei tik ugdomos asmenybės. Ji ugdo piliečius, formuoja laisvus protus. Štai kodėl esu įsitikinęs, kad Respublika per mokyklas priešinsis tiems, kurie nori su ja kovoti ar skaldyti, ir būtent per mokyklas leisime visiems savo vaikams naudoti žiniomis, kultūrą ir respublikiniu pilietiškumu ir tapti vyrais ir moterimis tikrais piliečiais. Kitais žodžiais tariant, tavo protas turi paklusti vyriausybės norams, o jose apibrėžta aukščiausiai valdžia, reziduojanti Romoje. Taip. Atrodo, lyg būtų sekuliarus mokymas, bet Roma kontroliuoja sekuliarizmą. Iš tiesų, labai paranku yra pasiremti radikalią religiją, kad būtų lengva atsikratyti visomis religijomis, nei atimtų tėvų teisę vaikų protose įdiegti normas ir vertybės. Čia matome sąrašą šalių, kuriuose jau yra draudžiama mokyti namuose. Sąrašas yra labai ilgas. Vokietija, Graikija, Vengrija, Juodkalnija, Niderlandai, Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija. Ir sąrašas labai ilgas. Visą neskaitysime. Čia tik keletas iš jų. Taip pat islamo valstybės įeina. Kaip pavyzdžiui, Turkija. Arba Vokietija, krikščioniška, protestantiška ar katalikiška. Jeigu mes atsikratysime visomis religijomis, bus gana naudinga. Ši knyga vadinasi Blogio valdovai. Aš manau, kad kiekvienas šią knygą turėtų perskaityti. Tai labai įdomi knyga. Šioje knygoje autorius kalba apie jėzuitų ordino valdžią, kuri yra viršūnė tų, kurie valdo visuomenę šiomis dienomis. Apie jėzuitus jis rašo taip. Jų vadovas bus generalinis vyresnysis. Konstitucijose, kurias parašė Ignacijus, teigiama, kad generaliniam vyresniajam bus paklūstama ir jis bus garbinamas visą laiką, kadangi jis užima Kristaus, mūsų viešpaties vietą. Frazė užima Kristaus vietą reiškia, kad generalinis vyresnysis dalinsis su popiežiumi visuomeniai nesuprantamų dieviškų titulų Kristaus vietininkas, kurį pirmą kartą paskelbė Gelasijos pirmasis 495 metais gegužės 13-ąją. Loyolos sukurtose konstitucijose 500 kartų pakartota, kad Kristijus įsikūnijęs aukščiausiame generole. Tai taip jie veikia ir tu privalai visiškai paklusti. Čia taip pat yra jėzuitų priesaika. Įdomi detalė, jėzuitai tapdavo mokyklų vadovais Europoje. Jie taip pat organizavo Tridento susirinkimą ir antrąjį Vatikano susirinkimą. Antrasis Vatikano susirinkimas išoriškai atrodo priešingas Tridento susirinkimui, tačiau tai yra tas pats, tik labai protingai sugalvotas. Trento susirinkimas, trukęs 18 metų, susidėjo iš dviejų laikotarpių, kurių kiekvienas tęsėsi 4 ir 10 metų. Antrojo laikotarpio pradžioje Ignacijus įkūrė specialią kolegiją Romoje vokiškai kalbantiems jėzuitams, vadinamais germanikumais. Po 3 metų Augsburgo taikos sutartis nustatė principą curus regio, eius religio, kieno regionas, to ir religija. Kitai žodžiais tariant, jeigu gyveni konkrečioje teritorijoje, esi protestantas, jeigu kitoje teritorijoje, esi katalikas. Augsburgo taikos sutartis atnešė jėzuitams sėkmę. Dabar visus gyventojus jie gali atvesti į Romą, jeigu į savo pusę palenks kelis valdovus. Jeigu palenki valdovą, ir kiti turi tikėti taip, kaip tiki valdovas. Tais laikais žmonėms nebuvo leista patiems mąstyti, valdovas už juos mąstydavo, o jam vadovavo bažnyčia. Germanikumų rezultatai buvo tokie sėkmingi, tad kai Trento susirinkimas galiausiai 1563 m. gruodžio 4 dieną pasibaigė, protestantų reformatorių dekretai ir kanonai buvo nepripažinti. Iš tiesų, vadovaujant dvasininkų generaliniam vyresniam Diego Lainezui, Ignacijus mirė 1556 metais, susirinkimas atmetė visas iki vienos protestantiškos doktrinas. Čia prasideda karas ir tada tampa įdomu, mano jaunasis broli, nes rašoma 65 puslapyje. Buvo neišvengiama, kad Trento susirinkimas paskirs jėzuitus dirbti mokyklos vadovais Europoje, gaunant pinigus iš karalių, verslo, nei kiek nebuvo skiriama pfenigų iš bažnyčios. Žinoma, jie paima viską iš visuomenės, tokiu būdu jie ir dabar veikia. Taigi, ši turtinga organizacija, apsupta lobiais ir auksu, yra užvaizduotės ribų. Čia jis kalba apie vargšus. Ir ji, bažnyčia, išnaudoja vargšus tariamai padėdama vargšam. Draugija įkūrė didelį mokyklų ir kolegijų tinklą. Nebuvo mokesčio už mokslą. Kiekvienas perspektyvų studentas buvo kruopščiai ištiriamas, siekiant sužinoti, ar jis turi gabumų, kuriuos gali išnaudoti draugija. Įkūrus pirmasis jėzuitų mokyklas Koimbroje, Portugalijoje, kurių įkūrimą inicijavo jauniausiai imperatoriaus sesuo Katerina, Ignacijus jai puoselėjo romantiškus jausmus, o ištekėjo už Portugalijos karaliaus. Mokymas tapo pagrindinė jėzuitų veikla. Iki 1556 metų 3/4 narių buvo paskirti dirbti 46 jėzuitų kolegijose, mokymuisi prieš mokymasi, kad indoktrinuotų protus su apšviestuoju humanizmu, kuris buvo priešingybė rašto tyrinėjimui. Štai kodėl čia Martinas Liuteris kalbėjo, kad universitetai ir mokyklos buvo pragaro dobė ir jie turėtų reformuoti švietimo sistemą. Žinoma, šis tinklas iki 1749 išsiplėtė iki 669 kolegijų, 176 seminarijų, 61 studijų namų ir 24 universitetų, kurie buvo pilnai ar dalinai valdomi jėzuitų. Ir dabar liūdnas teiginys. Daug protestantų šeimų siunčia savo sūnus į jėzuitų mokyklas, nepaisant Martino Liuterio ankstesnių įspėjimų, kreipimasis į valdančiąją klasę. Mes apie tai jau skaitėme. Nepaisant, kad jie uoliai moko ir pristato raštą jauniesiams studentams, mokyklos įrodys, kad jos yra platus vartai į pragarą. Jėzuitų programa arba racijo studiorų mokymosi metodas raštui nesuteikia visiškai jokio dėmesio. Raštas visai neminimas. Iš tiesų, ten, kur aš dėščiau, raštas nebuvo minimas. Tačiau pajokos tikslams. Matai, kas nutiko universitetams ir aš buvau protestantiškame universitete, ne katališkiškame. Man įdomu, ar mūsų išsilavinę žmonės, kuriuos mokiau jezuitų institucijose, mūsų mokyti vyrai, kurie mokosi šiose racionalizmo ir socialinės lygybės pragariškose vietose, kaip jų protas gali suvokti rašto tiesą. Jie yra taip apnuodyti tuo, ką studijavo, kad jie netinkami daugeliu atveju mokyti, nebent jie visiškai pasikeistų. Tada jis pateikė įdomią mintį. Jėzuitų kolegijų programos buvo plačiai pritaikytos kaip mokymo programų pagrindas Europos kolegijose, rašė Jamesas Walshas. Fordamo universiteto medicinos mokyklos dekanas. Be to, pasak daktaro Walsho, tai rašoma 66 puslapyje, Amerikos Respublikos įkūrėjai, tai yra grupė žmonių, kurie parengė ir pasirašė nepriklausomybės deklaraciją. Tie, kurie buvo Amerikos revoliucijos lyderiai, taip pat parengė ir Jungtinių Amerikos valstijų konstituciją. Daugelis jų buvo gavę išsilavinimą kolonijistinėse kolegijose ar panašiose kolegijose užsienyje, kuriuose mokė beveik pagal jezuitų racijos studiorum. Šis faktas, kalbant apie Amerikos švietimo istoriją, buvo visiškai užmirštas. Į racijos studiorum įtrauktos pramogų, aktorystės, kūrybos elementai, kompozicija, retorika, iškalba. Aš čia galiu pridėti ir debatus. Šie kursai buvo susieti su dvasinėmis praktikomis, kad būtų sustiprinta katalikiškos doktrinos patirtis, atstumiant raštą ar protestantizmą. Tai reiškia, kad dvasinės lojovos praktikos buvo įdiegtos visose srityse, žmonės apie tai net nežinojo. Jie atsispindėjo įspūdingose spektakliuose, kad buvo vadinamos jėzuitų teatru. Toliau jis tęsia ir labai suintriguoja. Pirmą kartą jėzuitų teatras pasirodė Vienoje 1555 metais. Matai, tai įvyko reformacijos metu. Tai kontrreformacija. Taip, kontrreformacija. Beveik 45 metus prieš Šekspyrą. Jis greitai išpopuliarėjo ir pasklido į kitas Europos dalis tarp 1597 ir 1773 metų. Daugiau nei 500 jezuitų teatrališkų pasirodymų įvyko vien tik žemėjame Reino regione. Neįtikėtina. Taip. Jacobo Bidermano pjesė Synodoxis, naujai užfiksuoti įsitikinimai, paneigė visus iki vieno Liuterio mokymus. Tai parodė, kad pramoga gali įgyvendinti politinę reformą. Politinę reformą per jezuitų teatrą. Jezuitų teatras egzistuoja ir šiandien. Jis gyvas ir šiandien yra vadinamas Holivudu. Tai aišku yra burtininkavimo, apžavėjimo dalykas. Žodis holy reiškia medį arba švento medžio medieną, iš kurio gaminamos burtų lazdelės, o jas keram naudoja burtininkai. Čia jis rašo labai įdomiai 67 puslapyje. Anglija sukūrė didžiausią jezuitų dramaturgą – Šekspyrą. Niekas negalvoja apie jį kaip jezuitų dramaturgą. Šekspyras užvaldo žmogiškąjį procesą, subtiliai nustumdamas Bibliją, tiksliai pagal jezuitų misiją. Šekspyro personažai iš tiesų moko ir jie moko religijos, tačiau ne Jėzaus Kristaus Evangelijos. Tai agnostiniai mediči iluminatai, kurie mokosi tuo Šekspyro pamokslus jezuitų mokyklos medžiagą. Jau nestebina, kad paslaptingos tamplierizmo tradicijos tvirtina, jog Šekspyras buvo ne tiek pjesių rašytojas, o svarbiausia – Rozenkreiceris, paniręs į Medičių mokymą. Aš galiu dar vieną perskaityti. Tai citata. Filosofiniai idealai, paskelbti visose Šekspyro pjesėse, aiškiai parodo, kad jų autorius buvo nuodugniai susipažinęs su tam tikromis rozenkrucianizmui, būdingomis doktrinomis ir principais. Iš tiesų, Šekspyro kūryboje įspausta gelmė atskleidžia, kad kūrėjas yra vienas iš iliuminatų atstovų per amžius. Kas jei ne platonizmo, kabalizmo ar pitagorizmo atstovas galėtų parašyti veikalus Audra, Makbetas, Hamletas ar Cimbelino tragedija? Kas jei tik giliai išmanantis filosofo Paracelso mitus galėtų parašyti Vasarvidžio nakties sapną? Tai kai kurios mintys iš knygos Blogio valdovai. Dar kita mintis kyla, kad muzika yra pramogų dalis. Žinoma. Kai kalbame apie naują švietimą, mes turime pažvelgti į visus šiuos elementus. Jie dabar pasauliniu lygiu nori įnešti mąstymo vienodumą. Ir kaip Makronas sakė, kad atidžiai stebėtume, po moko ir pagriebti jaunus protus. Jis paminėjo nuo 3 metų amžiaus. Katalikų bažnyčia, tiksliau jėzuitai, turi tokį posakį. Duokite mum vaiką iki 8 metų ir aš jį turėsiu amžinai. Tai neįtikėtina, ar ne? Taip. Tai lyg kerai. Aš galiu paliūdyti savo gyvenimą. Aš buvau ateistas. Tačiau išaugau katalikiškoje aplinkoje. Mane ugdė sistemoje, kurią aš bjaurėjausi, ir aš tapau ateistu dėl mokymo apie pragarą, nors mano mama buvo protestantė. Visi žino tą istoriją, daugiau nesiplėsiu. Tai pavertė mane ateistu. Kai susidūriau su sunkumais po daugelio metų, aš grįžau į katalikybę. Duok man vaiką, tik raštas mane išlaisvino, galėjo išlaisvinti. Tik raštas ir per raštą įėjo šviesa, kuri galėjo išsklaidyti tą tamsą. Nuo 3 metų amžiaus, nuo tada, kai jie, vaikai, pradeda vos mąstyti. Knygoje Blogio valdovai rašoma, kad buvo spėjama, jog Šekspyras buvo rašytojas vaiduoklis. Daugeliui kyla klausimas, kas tai galėtų būti. Taip pat egzistuoja ir sąmokslo teorijos, tačiau Šekspyras yra slapyvardis. Jis turi adresą, bet realybėje ne. Jis turi gimimo datą, bet realybėje ne. Jis buvo vedęs, tačiau neišliko liudijimų. Nėra įrodymų, kad žmogus egzistavo, nei tik folkloras. Jeigu pagalvotume apie šiandieną, kiek žmonių parašo knygų su vaiduoklių vardais? Dabar jeigu pažiūrėtume į Viljamą Šekspyrą ir kitą žmogų Pranciškų Baconą, Francis Bacon, labai įdomus palyginimas. Jie buvo bendramžiai, tuo pačiu metu gyveno, arba jie buvo vienas ir tas pats. Pažiūrėkime ir palyginkime iš Wikipedijos į Francis Baconą. Jis dirbo kancleriu. Francis Baconas, švento Albano vikontas, riteris priklausantis slaptai Jungtinės karalystės tarybai bei karalienės tarybai, dar žinomas kaip Lordas Verulamas, buvo anglų filosofas, valstybės veikėjas. Jis dirbo generaliniu prokuroru, lordu kancleriu. Jo darbai prisidėjo prie mokslo metodo plėtros, kuris yra iš esmės visų universitetų mokymo pagrindas ir išliko įtakingi mokslo revoliucijos metu. Pagal Wikipediją, jis gimė 1561 metų sausio 22 dieną Jorko namuose Londone, Jungtinėje karalystėje, o mirė 1626 metų balandžio 6 dieną Highgate'e, Londone, Jungtinėje karalystėje. Jam padarė poveikį šventas raštas? Ne, jį įkvėpė Aristotelis, Platonas, Nikola Makiavelis, Rodžeris Beikonas ir kiti. Išsilavinimas trejybės kolegija, Kembridžo universitetas, Poitie universitetas. Šie žmonės mokėsi minėtose universitetuose, o šis žmogus buvo filosofas, kurio pagrindas buvo graikų gnostinė filosofija. Viljamas Šekspyras buvo britų dramaturgas, poetas ir aktorius, plačiai pripažintas rašytojas, rašęs anglų kalbą, bei laikomas pasaulio vienu svarbiausių dramaturgų. Dažnai yra vadinamas anglų nacionaliniu poetu ir Eivono bardu. Jis gimė 1564 metais, o Pranciškus 1561 metais. Viljamas gimė Stratforde prie Eivono, o mirė 1616 metais. Francis Baconas mirė 1626 metais. Yra daug įsitikinusių, kad šis rozenkrusianizmo atstovas Francis Baconas yra persmelktas Medici mokymo, kaip skaitėme knygoje Blogio valdovai. Ir taip pat turintis kabalizmo ir gnosticizmo žinių buvo potencialus kandidatas tapti rašytojų vaiduokliu ir kurti Šekspyro pjesės. Kaip yra, taip yra, čia tik spekulacija. Tai yra švietimas, kurį pasaulis puoselėja. Taigi, Martinai, mes dabar palyginame, ką Martinas Liuteris sakė ir ką jėzuitai padarė su švietimu pasaulyje. Pasaulis tapo chaoso, smurto pasauliu. Ir kaip autoriai, kuriuos mes tyrinėjame, teigia, kad tai pragaro duobės. Dabar jie kalba apie naują švietimą. Tokį, kuris visus atves prie vieno mąstymo būdo. Individualizmas privalo išnykti. Kolektyvinės paradigmos grupė privalo prisijungti prie šios veiklos. Ir tam jie sukūrė naują žodį. Tai solidarumas. Aš manau, mes turėtume įrašyti naują laidą, kurioje mes padiskutuosime, kaip tai išsivystys, kadangi tai yra labai svarbus klausimas. Kažkuris veda? Kuris veda? Galbūt kažkam ir netikėta tai bus, bet šis naujasis švietimas, kabutėse, ne tik yra švietime. Jį galime aptikti ir programuose, ir visose srityse. Tai pamatas jau išlietas. Protestantizmo stulpai jau nugriauti. Paskutiniai protestantizmo mokymo pėdsakai guli gatvėse, pridengti krauju, ir dabar yra laikas įdiegti naują švietimą, kurį nušluoja visas religijas, kaip mes matėme, bei atneša iliuminatų gnostinį mokymą, kuris yra jėzuitų mokymų širdis. Mes turime popiežių jėzuitą, mes turime jėzuitų mokyklų sistemą pasaulyje, bei pasaulis yra pasiruošęs priimti naują švietimą. Mes matėme, kad iš abi politinės pusės stumia link katalikybės. Teisingai. Žinai, Biblijoje yra įdomi eilutė. Viešpats Jėzus sako, kad būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. Luko Evangelija 17 skyrius 2 eilutė. Čia vyksta konfrontacija su visatos dievu ir kulminacija įvyks paskutiniuose šios planetos įvykiuose. Žmonija turės pasirinkti, žmonės turės nuspręsti. Ir apie tai pakalbėsime antroje dalyje. Pasimelskime. Dangiškas tėve, mums iš tiesų reikia naujo švietimo. Tačiau, kaip Saliamonas sakė, kad nieko nėra naujo pasaulyje, kas buvo ar kas bus. Ir kaip Martynas Liuteris kvietė ugdyti, taip, kad Dievo žodis būtų centre. Aš meldžiuosi, kad tavo žmonės suprastų, kad savo vaikus turėtų pagal naują išvietimą, kuriame svarbiausias dėmesys būtų skirtas amžinajam gyvenimui. Suteik mums išminties neramumų ir sunkumų laikmečių. Tegu išmintimi ir tiesa ugdantis Dievas būna su mumis, kai artėjame prie pasaulio istorijos kulminacijos. Meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Ačiū, kad žiūrite šį video. Norėdami užsiprenumeruoti mūsų kanalą, paspauskite čia. Jei norite gauti pranešimus, paspauskite ant varpelio. Jeigu norėtumėte pažiūrėti kitą video, paspauskite čia. Ačiū ir iki susitikimo.